Шлюб павінен быць і люб. Яшчэ раз нагадваем нашым слухачам, што мы імкнемся расказаць пра тое, як найлепш скласці сваё жыццё. Гэта пачынаецца яшчэ ад моманту жаніха і невесты. Дапамагае нам у гэтым італьянскі псіханалітык Валерію Альбісэці. Мы не можам быць павярхоўнымі сужонскіх адносінах, папярэджвае псіханалітык. Не можам прымаць рашэнне аб сумесным жыцці з чалавекам, улічваючы толькі яго прыгажосць, ачараванне, сацыяльны статус і яшчэ горш грошы. Што мае значэнне ў сужонскіх адносінах? Гэта перш за ўсё асабістая уключанасць, якая павінна быць поўнай. Уключанасць у працэс сумеснага эмацыянальнага і духоўнага росту. Першачарговая задача чалавека, які усур'ёз намерваецца стварыць сям'ю, складаецца з таго, каб аддаваць сябе справаздачу ў сваіх сапраўдных матывах і мэтах і весці сябе ў адпаведнасці з імі. Як толькі мы разабраліся ва ўласным унутраным свеце, трэба пераканацца, што ў выбранніка тыя самыя матывы і тыя самыя мэты. Варта пераканацца, што ён зарыентаваны на шчасце, на радасць і любоў, а не на псіхалагічнае паразітаванне, што значыцца смерць у шлюбе. Што ён не імкнецца парабашчаць, кантраляваць, панаваць, заўсёды быць правым у разнагалоссі. Матывамі для ўступлення ў шлюб не могуць быць выгода, разлік, страх перад адзінотай, канфармізм, кампенсацыя нерозаў, меркаванне ўласнай карысці, меркаванне зручнасці. Паколькі внесена яснасць у матывы і мэты, нават калі партнёрам бывае даводзіцца сварыцца, гэта нармальна, ці бурна спрачацца, гэта не канец света. Натуральна, што людзі, кожны унікальны, кожны непаўторная асоба, вырозніваецца адзін ад аднаго думкамі, здольнасцямі, схільнасцямі. Паколькі вы асягнулі згоды па двух ці трох агульных мэтах, ні ў якім разе нельга імкнуцца прыціскаць асобу партнёра. З аднаго боку, неабходна ўмець заўсёды быць сабою. З іншага боку, варта адкрывацца насупраць інакшасці партнёра, каб супастаўляць сябе з ім, узбагачвацца, пашыраць уласнае бачанне свету. У сапраўдным шлюбе сваёй жонцы, дамовіўшыся аб фундаментальных мэтах, высока цэніць розніцы. І з іх, як золата, вычэрпваюць карысць. Не імкнуцца іх згладзіць. Калі ж адзін з двух знаходзіцца ў рабстве ў іншага і заўсёды пасіўна падстройваецца пад партнёра, сапраўдная блізкасць немагчымая. Проста адзін хворы індывідуум, які пакутуе маніяй усімагутнасці, разглядае другога як працяг уласнай асобы. І тут няма адносінаў, няма руху, няма жыцця. Пры такім тыпе кантакту нават простая выпадковая спрэчка нясе ў сябе пагрозу катастрофы, канчатковага разрыву. Але калі ёсць любоў, ці лепш сказаць, сапраўднае пачуццё, жаданне рабіць шчаснымі сябе і партнёра, усё вакол, сужонцы, даўшы калі-нікалі ў выхад эмоцыям, у свары нават, аднаўляюць мір, абнімаюцца яшчэ мацней, чым раней. Мы ніколі не павінны імкнуцца перарабіць іншага. Да ён і не перарабляецца, калі не хоча гэтага сам. Мы сапраўды у шлюбе павінны ствараць сям'ю, а для гэтага неабходна ўмець слухаць і быць пачутым, слухаць і гаварыць самому. Гэта сумеснае ўзрастанне, дзе разам людзі будуюць планы, ставяць перад сабой мэты, падзяляюцца эмоцыямі, пачуццямі і ўсімі каштоўнасцямі, як матэрыяльнымі, так і духоўнымі. Такім чынам, сужонства ёсць прастора сумеснага знаходжання ў праўдзе. І гэта асягаецца толькі калі мы перастаем абараняцца, не саромімся нашых слабасцей, калі сапраўды мы хочам жыць разам. Неабходна ставіцца да сябе з павагаю, каб суметь адкрыцца іншаму, каб супрацьстаяць канфліктным механізмам, якія ад пачатку сумеснага жыцця запускаюцца ў дзеянне. Не трэба баяцца цяжкасцей. Не трэба баяцца выказваць свае сапраўдныя эмоцыі, асабліва негатыўныя, спадзяючыся тым самым спросціць жыццё. Гэта толькі скажае жыццё, робіць яго фальшывым. Трэба бачыць і сябе, і свайго партнёра, самага дарагога чалавека, сужонца, з якім ты будзеш усё жыццё разам. Многія людзі імкнуцца выглядаць такімі, якімі б ім хацелася быць, а не такімі, якія яны ёсць. І тым самым яны пачынаюць маніць і не толькі блізкаму чалавеку, блізкім людзям, но самім сабе. І зноў мы вяртаемся да гэтай вялікай праблемы умець прыняць самога сабе, слухаць і гаварыць самому. А вось гэтыя катэгорыі слухаць, а потым умець размаўляць са сваім партнёрам, мы разгледзім у нашай наступнай сустрэчы. На гэтым мы і наш кансультант Валерію Альбісэці развітваемся.